parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Bonvenon gesignoroi, en la Laŭvica Esperanto elsendo de la Pola Retradio. La 90. Universala Kongreso en Reykjaviko daŭras. Pri ĝiaj laboroj vi aŭdos komence de nia hodiaŭa Esperanto elsendo. Hodiaŭ, inter alie, vi trovos la kvaran parton de la historia prelego de Sorbergur Sordarson pri Islando. Komence ni rekte kontaktidas kun Reykjaviko, transdonante la parolon al la dežoranta tie, Barbara.
La programa abunda congresa semaino rapide antauen pasas. La meson de la congresa semaino dividis la excursa tago, kiu donis al la congresanoi la eblecon elekti inter multaj interesei ebloj, pli profunde konatiĝi kun la varieto de la congreslando, ankaŭ laŭ la turisma vidpunkto. Aliaj havis la okazon pli bone konatiĝi kun Reykjaviko mem. Vendredo estas la lasta labortago dum la 90. Oka Universala Kongreso. Antaŭ 126 jaroj aperis la unua libro. Nun ne tiom ni parolas pri jubiloj, sed plene uzas la lingvon ĝuste en tiaj aranĝoj kiel la Universalaj Kongresoj. La nuniaran en Reykjaviko komencis la tria kunsido de la Komitato de UEA kun grava signifo por plia, pli posta laboro de UEA, nome ĝi per siaj decidoj difinas la dumjaran laboron de la tuta asocio. Ni enrigardu do la salonon, kiu venigis komitatanojn por sia labora kunsido. Tuj en la komenco la generala direktoro de UEA kontrolis la liston de la ĉeestantaj komitatanoj kaj informis pri ĝia decidpova kvoruma konsisto.
Dobon volu denove laŭte krii jes, kiam mi vokus vian nomon. Vidduk?
Jes.
Zerbeto? Kabins?
Jes.
Blodek?
Jes.
Schröder?
Jes.
Belt?
Jes.
Krunström? Normon?
Jes.
Dobře, estas 30 komitatanoj kaj 2 observantoj. La kvorumo estas.
Nu, bonvenon, karaj homoj. Atendas nin longeta listo de punktoj traktendaj, raportoj al subkomitataj konsidoj kaj pritrakto de la strategia laborplano, kiuj estas niaj ĉefaj laboroj por hodiaŭ. Sed ni kunproponas komenci la konsidon per fintrakto de 2 prokrastitaj eroj el la sabata konsido.
La komitatkunsido longiĝis je plena duona horo. Sed tio ebligis trakti ĉiujn gravajn decidojn, kiuj estas validaj por la tutjara laboro de la estraro. La komitato tamen rajtigis la estraron en ĝia nomo finpoluri la tekston de la rezolucio, kiu estos prezentota dum la solena fermo por la aprobo de la kongreso. Vendredo riĉis je la lastaj kongresprogrameroj ligitaj kun la struktura agado de la asocio kiel la funkciado de la delegita reto, kun eventoj gravaj laŭ la komunuma vidpunkto kiel venontaj universalaj kongresoj. Multnombre ĉeestita estis la programero Belartaj Konkursoj, la anonca sesio, dum kiu ni ne sole konatiĝis kun la premiitaj verkoj, sed ankaŭ povis aŭskulti specimenojn de la premiitaj konkursaĵoj. Estas interese aldoni, ke per sia ĉeesto honoris ĝin Baldur Ragnarsson. Tio donis apartan emfazon al la sumigo de la kongreseldono 2003. Ne eblis partopreni la plenan sesion, jen sonsceno el ĉi tiu kongresa programero.
Branĉo teatraĵo. Juĝantoj estis Giuliano Turone, Italio, Vera Planke, Germanio, kaj Paul Gabens, Britio. Malgraŭ ĉiuj niaj luktoj por konvinki la esperantistajn aŭtorojn verki teatraĵojn kaj verki teatraĵojn surscenigeblajn, la rikolto ĉi-jare estis tute magra, nur 2 verkoj de 2 aŭtoroj el 2 landoj. Pasinĝare temis pri 4, kaj la antaŭan jaron eĉ pri 8. Do, Paolo Gavins Hontu, evidente. Pro tiui gvidlinioi subite malaperas teatrajoi. Resulte, la locoi unua cae dua restis vacae, cae fine oni aliutis nur triam premion cae honoran mention. La tria premio iris al verco cium la iugiantoi trovis merit plena, sed sen la surscenea strecitezzo postulata de successa dramo. Honoran mention ricevis verco ciu cun longa listo de rolantoi cae martele insista messaggio appena estus presentebla sur Esperanto sceneo, cae pro propagandezza tono versaine ancor ne successus en ne Esperanta teatro. Tamen amba vercoi ja montras talenton plifortigeblan cae en tiu senso promesplenan. Brancio esseo, iugiantoi estis Detlef Blanke, Germanio, Goto Hitoshi, Japanio, cae Giancarlo Figuera, Italio. Partoprenis hoc vercoi de sep autoroi el quin landoi. Mal pli ol pasingiare, sed pli ol antal du jaroi. Ciel cutime, venis unu du plendoi de la iugiantoi pri la lingua nivelo de quelcae contribuagioi. Eble indas emfasi, che oni ne pecas contra la reguloi, se oni controligas sian vercon, c'è competenta esperanto parolanto anto ol ensendigi. Lingvae eraroi estas tre genai, cae neeviteble negative efficas c'è la iugiantoi, ec case de verco plei merita la aliai criterioi. Mi aldono, cune, en tiu rilato, che fin fine ni ne iugias la competenton de la autoroi pri la accusativo. Do controligi tiuin afferon anticipe ne estas malbona ideo. Aliflanke, la generala nivelo de la vercoi, en brancio esseo, estis, la unu iugianto, cae mi citas, rimarcinde pli alta ol en la lastai iaroi. Du vercoi ricevis aparte altan poentaron, cae sekve estis iugitai egale meritai por la unua premio. Brancio infan libro de la iaro, la iugiantoi estis Joko Lindstedt, Finlando, Kitagawa Hisashi, Japanio, cae James Resende Piton, Brasilo. Ciare venis nur unu verco por nia considero, compare cum ses en la antaua iaro, cae crome temis pri verco iam eldonita en alia formo. Sekve la cefa decido punto estis ciu entute aliuci premion. Post suffice streccia intercorrespondado, oni ja decidis doni la premion alla concerna verco. Ni scivolas cial en la nuna iaro la concursagioi prescao entute mancas, cae ni esperas pri pli bona ricolto en la venonta iaro. Conclude, iom mixita iaro, con siai positivai cae siai negativai aspectoi. Per la concursoi ciarai, ni venas alla fino della mandat periodo della nunai gvidantoi cae iugiantoi. Ni vidu cion la estontezzo al portos. Intertempe mi volas tre sincere danki la iugiantoin pro ilia bona, accurata cae valora laboro, cae nian secretarion Michela Lipari pro sia tre efica guidado della tuta procedo.
Con la tria premio mi ne havas foton con vi, cia mi mancas che vi preferas vidi la persona, cia existas anca vivanta e stagio che vi ricevas premio. No, tria premio al Nicola Ruggero pro Nur corto il du. Cai li mem leggo sulla poema.
Se mi permesso su mi volas vedere in conduca un poema, che funziona per la poema. Mi nomeggiasi mitologia, e in vertice Paolo della canzone. Se una compagno mi seccas la voglion alla fine curvigio, la dorso sacro, la sita mal plena, ce la lasta voi mi attrilo. Gli amate nigio, lo corvo il prete flugis, cioè li rapportos all'odino. E nulla mia. Citie, e ce la suono le targhias, che voce se tre mallonghe alla home. Non ricordo voi tu, la suono le targhias, per ringa i movoi, en aerei esumoi. di stie. L'odore della strato e in pretera se la percepto un duon dorman. Nur corvo i du, plendeca se intercoto e super silento neggia, tagon firma. Di tie, e rispetta se la bundon. E grate mocas la nemiam satain. Char flugas idi e maiesta nondoi. Fortie, mano e stinga super sciuta in salute, e ammira se la vivinto. Nur corvo i du, ben giù a slumo in grotte.
Uno el la lastei programeroi estis kiel ciam emociga auxio, kies en spesoi provisas la volontulan fonduson. La lastam congrestagon finis kun scivola tendata de congresanoi internazia arta vespero. Sabate en solena maniero siein laboroin la 90 Universala Congresso sumigos kai fermos la laboroin. Ni tamen ancora retroligardu alla jauda congressa programo. Comencis gin rencontigio con la centro officeio, dum pli ol unu horo estis levitei diversei demandoi rilatei alla tuta amplexo della servoi della centra officeio. Multei rilatis alla servoi ligitei con la universalei congressoi. Jen specimena son sceno de citiu rencontigio de congresanoi cun la Rotterdama officista stabo.
Vi havas eblezon fari demandoin, ancao proponoin, sugestoin, plendoin alla laborandoi de la centra officeio, kiui se estas citie en la universala congresso. Mi core bonvenigas vin, kai unue presentas nin kiui estas citie malantola tablo, mi mem estas Osmo Puller, la generala direktoro, citie apure Stanka Starcevic, ella finanza fako de la centra officeio. Citie si dos Klein Magaliais, la konstanta kongressa sekretario, kiu pro urgia afero devis nun foriri por dekoda minutoi. Aput mi Pasquale Capelli, kiu estas administranto en la centra officeio. Tobias Kazmierski estas asistanto en la kongressa fako de la centra officeio. Citie estas ankaŭ almenaŭ estis antaŭ kelkaj minutoj Roy McCoy venos poste. Li estas redaktoro de la Jar Libro kaj ankaŭ pretigas praktike ĉiujn eldonaĵojn de UEA por la presado. Citie en la kongreso li estas redaktoro de la kongresa kuriero Aurora. Ĉe estas ankaŭ la redaktoro de la revuo Esperanto Stano Marček, je ĉi tie, jes, Stano estas tie, sed Stano havos tute propran programeron, kiu estos tuj post tiu ĉi en tiu ĉi sama salono. Ĉe estas ankaŭ laŭ mi Rob Murbeck, ĉu vi estas ie Rob? Jes, Rob Murbeck estas eksa oficisto ankaŭ de la centra oficejo kaj la lastajn dek jarojn aŭ simile. Li estas volontulo, kiu tutagoin semaine desoras en la centra oficejo, ĉefe kiel bibliotekisto kaj arkivisto kaj ankaŭ provlegante la revuon Esperanto kaj aliajn eldonaĵojn de UEA. Ĉu Ati van Zeist, ĉu vi estas ĉi tie? Ati ankaŭ eksa oficisto, kiu partoprenas ĉi tie en la kongreso kaj ankaŭ volontule venas dum unu tago semajne al la centra oficejo ĉefe por administri la membraron. Do jen ni estas, ni respondos ĉiujn viajn demandojn kaj ni ankaŭ ne faros iun ajn enkondukan prelegon, ĉar ne temas pri prelego surbaze de kiu on poste diskutos, sed simple la tuta horo estas libera por viaj demandoj. Ĉio kio estas sur via lango aŭ sur via koro, tion vi nun povos diri.
Saluton, mi estas Francesco Maurelli, kongresa numero 111. Do, tre bona numero, dankon. Mi resignas fakte pri mia demando kiu mi volas fari pri la retaj servoj kaj la diversaj promesoj ne plenumitaj ankoraŭ, omaĝe al la nova epoko de UEA, ĉar nun estas nova estraro kaj mi esperas ke ĝi alportos ankaŭ novan retejon kiel promesite jam delonge. Kaj nun se mi forigas tiun peton, tiun demandon, restas fakte nur dankoj kaj vere elkoran dankon al la generala direktoro kaj al ĉiuj oficistoj kun kiuj mi devis rilati plurĉapele dum la tuta jaro en la diversaj postenoj kiuj mi havas ene de la movado. Kaj ĉefe mi volas danki la generala direktoron kaj la oficistoj pro la helpo en la oficiala registriĝo de la organizo ISAE. Tiel estis tre bona por ni senti nin sub la umbrelo de UEA, kaj ni povis sperti kion signifas esti aliĝinta faka asocio de UEA, kaj ia sense esti iel protektita de tiu monda umbrela organizo. Do koran dankon al ĉiuj, kaj longan vivon al la laborantoj. Dankon!
Kvankam kun la aŭskultantoj de Pola Retradio ni jam renkontiĝis dum la movada foiro kaj ankaŭ dum la renkontoj en la kongresejaj vestibloj, kompreneble apartan signifon havis la renkontiĝo kun la aŭskultantoj de la esperantlingva radiofonio, kiun la laŭvican fojon mi havis la okazon prezidi, kaj ĉifoje aparte atentigi pri nia nova retejo, pri ĝiaj novaj servoj, pri la troviĝanta en ĝia adreso de studio, pere de kiu interalie eblas aŭskulti ankaŭ aliajn Esperanto-elsendojn. Krom Pola Retradio, la aera renkonton, multnombre frekventitan de la radioamikoj, partoprenis ankaŭ kolegoj el la Ĉina Radio Internacia, Havana Radio kaj Muzeiko. Estis la okazo en vigla maniero paroli pri la aktualaj aferoj de la Esperanto-radiofonio, sed ankaŭ aŭdi intervenojn de niaj aŭskultantoj, ankaŭ tiuj, kiuj nostalgias al la iama radia realo. Ĉiuj konsentis pri la esenca rolo de la radioelsendoj por la fenomeno de la parola lingvokomunumo, kiu formiĝas ĉe la unuopaj redakcioj kaj helpas en la parola kapabligo de la esperantistoj tra la tuta mondo. Tiu parol capablo ludas esencan rolon en niei elpasoi, tial la oratora arto nesen cause speguligas en la congresa programo. Interalie, ancau iunuloi dum la tuta semaino exercis en la internazia congresa coruso. Post la tagmesei vendredei canto provoi, iam fru post tagmese ili sin presenti sur la stuparo de la congresejo, ricoltinte applaudoin, kiuin ili reitigite povis attendi dum la internazia arta vespero, kiu, kiel dirite, estis la lasta ero de la congressa tago. El Reykjaviko parolis via raportistino Barbara Pietrzak.
Parolas Varsovio en la elsendo ne manku aktualaĵo.
La Varsovia Universitato subskribis interkonsenton kun la aŭtoritatoj de la Paska Insulo. Ĝi koncernas la akademian kunlaboron kaj interŝanĝon de studentoj. Pollando akiros facilan aliron al la arkeologiaj riĉaĵoj de la insulo kaj reciproke la tieaj aŭtoritatoj povos direkti siajn laborantojn aŭ studentojn por stipendioj al Pollando, kiuj akirotajn konojn utiligos post la reveno al sia lando. Interparoloj pri la ĉeesto de polaj sciencistoj sur la insulo estas planitaj por aŭgusto. Sur la Pasca insulo, unu el la plej izolitaj geografie lokoj sur la tero, troviĝas pli ol 40,000 arkeologiaj objektoj.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto. Bonvolu nun aŭskulti la kvaran parton de la historia prelego de Þorbergur Þórðarson pri Islando.
Eble vi trovus iom interese, ke mi finu ĉi tiujn skizojn per eta karakterizo je la tipa islandano. La tipan islandanon karakterizas ekstrema individueco. Li klopodas pensi siajn proprajn pensojn, formi al si proprajn opiniojn, sekvi sian propran filozofion. Li volas trovi kompreneblajn motivojn pri ĉio. Li ne estas supraĝa, kaj instigi lin aŭ ravi per fraza bombasto estas preskaŭ malesperiga entrepreno. Li estas iom peza, malrapida al movo, ŝatas atendi kaj rigardi, kio okazos. Sed kiam li aldonis sin al iu afero, li estas kuraĝa kaj riskema, persista kaj obstina. Spite al sia ekstrema individueco, li povas esti sociema. Cetere, lia sociemo ne estas esprimo de primitiva instinkto, sed rezultato de argumentoj aŭ praktika kompreno. Li estas ege demokrata kaj ne havas pli grandan respekton al altranguloj aŭ riĉaj personoj ol al aliaj homoj. Ekzemple en la katolikaj tempoj la islandaj episkopoj katolikaj ne respektis la papojn pli multe ol sin mem aŭ siajn prapatrojn. Eble li ne estas ekstere tre polurita, sed li posedas multe da interna kulturo. Li estas natura kaj libera de tradicioj. La tipa islandano kutime ne estas gaja, sed ankaŭ ne malgaja. Oni povas diri, ke li estas egal anima, bone ekvilibra. Li ne ŝatas paroli pri siaj pli profundaj sentoj aŭ siaj propraj cirkonstancoj, kaj montri publike siajn delikatajn emociojn. Tion li rigardas honto. Kontraŭ nekonatoj li komence estas seka kaj malmulte vorta. Tamen li estas tre gastema kaj malavara. Li ne estas ŝparema. Ordinare li estas sincera kaj fidela, ne falsema, ne ruza. Sed li ofte estas longmemora pri ofendoj kaj malamikaĵoj. Li ne ŝatas eksteran disciplinon, kaj koncerne la tempon, li ofte estas nepreciza. Li ordinare legis multe, kaj multe scias pri la ekstera mondo. Li estas argumentema, kaj diskutema, kaj ŝatas disputojn. Li povas esti sprita, sed lia sprito ofte estas akra kaj sarkasma, kaj trafas la objekton sur la plej doloran punkton. Li estas pli satiristo ol humoristo. Li estas muzikema, kaj multe kantas. Lia inklino al poezio estas eksterordinara. Tre multaj islandanoj, tiel neinstruitaj kamparanoj, kiel kleraj loĝantoj de la urboj, povas fari versojn kaj verki poemojn, kaj la praktikado tra la jarcentoj dotis ilin per preskaŭ fabela lerteco en tiu arto. La tipa islandano estas tre nereligiema. Pro tio ortodoksaj ekstremuloj neniam sukcesis en Islando, kaj dank' al tiu travidado tra la religiaj instruoj, nia eklezio pendas sur la rondo de la morto. Tamen, la tipa islandano havas inclinon al misticismo kai emas opinii ke lia animo vivos post la corpa morto. Sed la argumento in apportio opinio li serĉas ne en la religio. Li trovas ilin en diversei mistikei fenomenoi, en razia resonado pri la plei profundei flancoi de la vivo, cae en sia legado pri psikei esploroi. En Islando, ancau multei shainas posedi la capablon percepti fenomenoin, ciui ne appartenas alla mondo de la kvin sentumoi. Ĉar la islandano ofte multe pensis mem pri la pli profundei flancoi de la vivo, liei opinioi pri la postmorta existado ordinare estas tute raciei. Li povas esti distingatei per la jenei vortoi. La postmorta vivo, kiel la surtera vivo, estas constanta fluo. Evoluo al pli granda perfectigio. Eterna infero ne existas. Eterna cielo ne trovigas. En uno el la poemoi de Edda, la dio de la saggio Odin donas al la homoi sekvantan consilon. Mem gvidu vin mem. Mi credas, ke tiu saggio suffice bone caracterizas sintenadon de la tipa islandano al dioi kai homoi.
Finiras nia laŭvica Esperanto-programo el Varsovio.
Kaj ankaŭ el Reykjaviko, la urbo de la nunjara Universala Kongreso de Esperanto.
Adiaŭante vin, ni memorigas, ke ĝojigas nin viaj opinioj kaj komentoj. Ni anticipe dankas al ĉiuj, kiuj ŝatus helpi en nia laboro per senavara donaco ĉe nia UEA konto Vars-to. Dis la baldavare audo, signorinoi kai signoroi.
Dis la plei proxima, mardo el Varsovio.